Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Siz bilan yana radio to'lqinlarimiz orqali sog'-omon uchrashib turganimiz uchun minnatdormiz. Aziz birodarlar, tavba qilish degani bu Iso Masih orqali Xudovandning oldiga kelib, shu inson o'zidagi barcha gunohlarini tan olib, Xudodan kechirim so'rashidir. Kechirim so'ralgandan so'ng Xudovand shu insonga abadiy hayot va najot ato etadi. Xudovanddan kechirim so'ragan har bir inson undan kechirim oladi. Kechirim olgan inson esa Xudovand tomonidan buyurilgan ba'zi amrlarga quloq tutishi va shu amr bo'yicha yashashi kerak. Masalan, Xudovand aytadi: "Endi gunohsiz hayot kechir va mening marhamatimga sazovor bo'l" deb. Lekin dunyoda doimo Xudovandning ishlarini buzib, unga qarshilik qiluvchi shayton bor. Shuning uchun inson ba'zida gunoh qilishi muqarrar. Aziz birodarlar, insonning bunday gunoh qilishiga moyilligining sababi yagona. Har birimiz ushbu dunyoda yashar ekanmiz, demak bizning tomirimizda birinchi odamlarning qoni oqmoqda. Shu bilan birga biz birinchi gunohkor insonlarning avlodimiz. Albatta, bu shundayligicha qolmaydi. Inson hayotdan ko'z yumib, o'zining ikkinchi hayotini boshlashi ko'p narsani hal qiladi. Kim Xudovand bilan yarashgan bo'lsa, demak shu inson jannatda abadiy yashaydi. Xudo bilan yarashmagan insonning o'limidan so'ng esa nimalar bo'lishini o'zingiz yaxshi bilasiz. Yangi ahd kitobini olib o'qiganimizda havoriylarning najot haqida ko'p gapirganligini tushunamiz. Balki ular kimgadir boshqa mavzularda ham gapirgandir, lekin suhbatining yakuni albatta Xudovand bilan abadiy birga yashash to'g'risida yakunlanadi. Aziz birodarlar, ushbu biz yashab turgan dunyoda xushxabarning o'rni kattadir. Uni odamlarga yetkazish ham va tinglash ham Xudovandning ulug'lanishi uchun. Havorilar maktubining 3-chi bobi 19-chi oyatida bir ajoyib oyat yozib qo'yilgan. Shunday qilib, gunohlaringizning o'chirilishi uchun tavba qilinglar va Xudoga iltijo etinglar. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, xushxabar qanchalik ko'p gapirilsa, Xudovand oldida tavba qiluvchilar shunchalik ko'p bo'ladi. Har bir inson tavba qilgandan so'ng yurakdan o'zgarishini xohlashi kerak. Xudovandning ko'rsatgan yo'lidan borishni o'zi xohlashi kerak. Xudovandning najotini olish barcha uchundir. Uning oldiga kelgan va tavba qilgan inson albatta najotga ega bo'ladi. Shu orqali shaytonning yolg'onlaridan ozod bo'lib, yangi hayot boshlaydi. Yuhanna maktubining 6-chi bobi 37-chi oyatida aytilganki, "Otam kimni menga bergan bo'lsa, mening oldimga keladi. Oldimga kelgan odamni esa sira quvib chiqarmayman." Rabbimiz Iso Masih yer yuzida yashagan davrda u doimo gunohkorlarni o'ziga chorlar edi. Iso Masih bugungi kunda tirikdir. U hozir ham avvalgidek barcha gunohkorlarni o'ziga chorlamoqda. Uning oldiga kelgan hech bir inson aslo afsuslanmaydi. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi ishtirishimiz o'z nihoyasiga yetib qoldi. Azizlar, sizga o'zimizning internet saytimiz manzilini yana bir bor eslatib o'tsam: www.najot.com. Ushbu saytimizdan ko'plab insonlarning tavbasi va Xudovand bilan boshlagan yangi hayoti haqida o'qib olasiz. Yana to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.